Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
Man kan spørge sig selv, hvad nu hvis Trump han taber valget i 28? Og hvad nu hvis vi på det tidspunkt ikke har en vicepræsident, der agerer som Pence gjorde, men derimod vil gå med på Trumps lejr om, at han ikke har tabt valget? Hvad nu hvis de her valgansvarlige ikke agerede ligesom den valgansvarlige Georgia, altså Raffensperger gjorde, og står mod Trumps pres, men derimod giver efter? Hvad nu hvis det ikke længere bare er en stor minoritet i kongressen, der stemmer mod valgresultatet, men de frem med flertal? Men hvad sker der så? Bare det at tænke tanken er jo egentlig ret ekstremt, men det er jo en mulighed.
Det er ofte worst case scenariet, vi journalister spørger ind til. Og som du kan høre, så skal vi også se nærmere på det senere i dagens program. For hvordan går det egentlig med demokratierne lige nu? Ikke bare i USA, men også i resten af verden. Er vi virkelig på vej ind i en alvorlig krise, og i hvor høj grad er billedet af blandt andet stigende politikerlede noget, vi medier er med til at fremmale? Det bliver vi klogere på nu, når vi taler med dagens ekspert, der lige præsenterer sig selv her.
Mit navn er Sudan, og jeg forsker i regimestabilitet, så hvorfor bryder demokratier nogle gange sammen, mens de andre gange ikke gør det, og det samme med autokratier. Og jeg forsker især for tiden i vores demokratiske værdier, så hvad påvirker dem, hvad der gør, vi nogle gange accepterer udemokratisk adfærd, og andre gange ikke gør.
Sudan Krishnarayan er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og sammen med ham, der tager vi altså i dag pulsen på demokratierne. Herunder, hvorfor de amerikanske vælgere kan finde på at stemme på en politiker som Donald Trump, selvom han tydeligvis udviser udemokratisk adfærd. Og hvad med os danskere? Opfører vi os egentlig meget anderledes, når vi selv sætter vores kryds på stemmesedlerne? Det og meget mere til, det zoomer vi altså ind på nu. Velkommen her til dagens program.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Sudan, hvad er vi typisk bange for, der vil ske med vores vestlige demokratier?
Kort fortalt, at de måske kan bryde sammen og blive til autokratier. Noget mange ikke er klar over, er, at vores demokratier har jo ikke udviklet sig lineært historisk set. Tværtimod har vi set, at de har udviklet sig i bølger. Så vi har egentlig set sådan tre store demokratiseringsbølger. Den første, som startede i starten af 1800-tallet og varede ved helt op til afslutningen af 1. verdenskrig, hvor store dele af den vestlige verden blev til demokratier. Så har vi den anden bølge efter 2. verdenskrig, hvor store dele af de sydlige dele af verden også blev demokratier, især mange af de nye afkoloniserede lande. Og så har vi indtil nu levet i det, vi kalder den tredje demokratiseringsbølge, hvor, og den startede i midt 70'erne og var ved op til i dag, hvor store dele af verden er blevet demokratiske. Det er en ret unik præcision, det vi har set demokratisk set. Vi mennesker har jo i langt størstedelen af vores tid her på jorden levet i forskellige afarter af autokratier. Men det, vi ser i dag, er jo, at hvis du har 5 lande, jamen, så er 3 af dem det, vi kan kalde elektorale demokratier. Så det er jo en ret vild præstation.
Mm.
Og det, vi er bange for, det er jo, at vi nu har set afslutningen på den her tredje demokratiseringsbølge. Vi har i hvert fald set den stagneret, og mange vil mene, at vi er i tilbagegang. Så år for år bliver verden mindre og mindre demokratisk.
Mm.
Så alarmklokkerne ringer, og det er det, vi er bange for.
Og hvad er det for nogle små tegn, der så gør, altså ud over den her stagnering, er der nogle andre sådan ting, man observerer, som gør, at den her frygt, den begynder at pible frem?
Jamen det er jo, altså vi kan jo simpelthen bare tælle, hvor mange lande er demokratier år for år, og der går det jo ifølge mange målinger tilbage. Og derudover, de lande, altså de her vestlige demokratier, altså kernedemokratierne, her oplever vi også tilbagegang. Mange af de her vestlige demokratier er jo stadigvæk demokratier, men vi ser, at vigtige, fundamentale institutioner langsomt er ved at erodere. Det er i hvert fald det, der er frygten.
Mm.
Så vi ser generelt set, uanset hvilke parametre vi bruger, at tingene går i den forkerte retning. Der er meget få succeshistorier, og der er rigtig mange, hvad skal man sige, bekymringshistorier i de vestlige demokratier.
Og nu snakker vi om de her moddemokratiseringsbølger. Altså den sidste af den slags havde jo nogle enormt store konsekvenser, ikke? Altså, hvor reel er frygten for sådan et sammenbrud på den her måde, som man så der i 30'erne og 40'erne for eksempel?
Jamen, den er skam reel. Og nu nævner du selv de her modbølger, fordi det er jo den anden side af mønten, at mellem de her demokratiseringsbølger har vi jo set de her modbølger, hvor verden er blevet mere autokratisk. Og den mest kendte, den mest vigtige af de her modbølger er jo den i mellemkrigstiden, det vil sige mellem 1. og 2. verdenskrig. For det vi så her, det var jo, og det er ret skræmmende, at halvdelen af det europæiske kontinents demokratier brød sammen og blev til autokratier. Så hvis man tager et europakort i 1919, det vil sige lige efter 1. verdenskrig, og farver alle demokratierne blå, jamen så er hele kortet stort set blåt. Altså stort set hele kontinentet var demokratisk lige ved afslutningen af 1. verdenskrig. Og ser man så europakortet cirka 17 år efter, jamen så er halvdelen af kortet lige pludselig ikke længere blåt. Så er det måske rødt, fordi halvdelen af demokratierne er brudt sammen og blevet til autokratier. Og det vi skal forestille os, det er jo, tænk hvis det var i dag. Altså i dag har vi også et fuldstændig blåt europakort, stort set ikke. Og tænk hvis vi oplevede det samme i dag, at Tyskland og Spanien og Italien osv., deres demokratier brød sammen og blev til autokratier. Det er lidt svært at forestille sig, men det er jo sket før. Og det er jo den frygt, vi har i dag, at vi skal ende i samme situation som i mellemkrigstiden dengang. Og vi ser jo en række ligheder. Vi ser jo også økonomiske kriser, vi ser også antiglobaliseringsbølger, vi ser også en tidsånd, hvor de store demokratier vender sig indad. Så vi ser rigtig mange ligheder, der gør, at mange bliver bekymret for, at vi kan ende i samme situation. Omvendt er der også en række vigtige forskelle, vi skal have for øje. Ikke mindst den måde, demokratierne bryder sammen på. Fordi den måde, vi tidligere har set demokratier typisk bryde sammen på, det var, at det skete nærmest over natten. Typisk gennem militærkup, hvor fra den ene dag til den anden, jamen, så brød demokratiet sammen, og så havde vi måske et militærstyre eller et andet form for personalistisk diktatur. Men den måde, demokratier i dag bryder sammen på, og det er langt, langt den dominerende måde, det er, at det er siddende demokratiske valgte ledere, der gradvist, et efter et, lidt efter lidt, langsomt, trækker demokratiske rettigheder tilbage. Det vil sige, at det ser vi jo både i Tyrkiet, i Ungarn osv., hvor demokratiske valgte ledere først piller lidt ved retsstaten. Det kan være, at man fyrer nogle dommer, det kan være, at man ændrer nogle regler omkring udnævnelse af dommer. Så begynder man at pille lidt ved de civile friheder, altså vores ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv., man langsomt indskrænker. Og til sidst begynder man lidt at pille ved valghandlingen, altså valgreglerne, hvem kan stemme osv. Og før vi ved af det, så har vi et autokrati, så er det ikke længere et demokrati. Så den her gradvise proces, det er noget nyt. Det er noget af det, vi virkelig skal være opmærksom på, for det er en grundlæggende forskel fra tidligere og så til i dag.
Og det, jeg kan jo godt mærke, at jeg ånder sådan en lille smule lettet op, når du siger det, fordi det er jo rart at vide, at det i hvert fald ikke kan gå lige så hurtigt. Men du har sådan et billede på det her, som, hvor du siger, at det, man kan se det som lidt en frø i noget kogende vand. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad det går ud på?
Jo, fordi på den ene side, ja, så kan vi jo ånde lettet op, fordi det går langsommere. Men det betyder ikke, at det er nemmere at gøre noget ved, fordi vi vælger, og vi har måske en vigtig rolle i dag, end vi havde tidligere, men også en svær rolle, fordi at demokratierne bryder sammen så gradvist, så langsomt. Og det gør det også utroligt svært for os helt almindelige borgere at opdage, at det er det, der er ved at ske. Man plejer at bruge analogien med frøen i det her kogende vand. Og historien går nogenlunde således. Jeg tror, det er en skrøne, men den går sådan her, at hvis man putter en frø i noget kogende vand, så springer den selvfølgelig op igen, for den kan mærke, at det er kogende, og det vil den ikke være i. Men hvis man nu putter frøen i noget koldt vand, og langsomt koger vandet, jamen så opdager frøen ikke, at vandet er ved at koge, før det er for sent, og det har nået kogepunktet, og så dør den i det her vand. Og analogien, som igen, hvis nok er en skrøne, den blev tit brugt i forhold til demokratierne, fordi det er det, vi også lidt er udsat for i dag. Vores demokratier, mange steder, er også langsomt ved at koge. Altså, vi ser demokratiske ledere lidt efter lidt trække rettigheder tilbage, og det gør, at vi lidt bliver lullet i søvn, så vi opdager ikke, at vandet er ved at koge, så at sige, at demokratierne er ved at nå kogepunktet, før det er for sent, før vi ikke længere har demokrati og ikke kan gøre noget ved det. Så ja, det går langsommere, men udfordringen er lige så stor, og vores rolle er vigtigere, men det er ikke, fordi det er nemmere for os. Tværtimod, vi skal sige stop, før det er for sent, så at sige, og det er svært.
Ja, og er det noget med, at vi endda, sådan, fordi Danmark og også andre lande, der har haft demokrati i længere tid måske end som andre lande, vi taler typisk om, det er noget, vi er særlig gode til. Men er det ikke også rigtigt forstået, at der er faktisk en tendens til, at vi måske også hviler lidt mere på laurbærrene? Altså det her med, at vi måske tåler lidt varmere vand på en eller anden måde, inden vi begynder at ringe med alarmklokkerne?
Jo, der er meget forskning, der viser, vi kalder det for termostateffekten, at jo mere demokratisk land du lever i, og jo længere tid du har levet i sådan et demokratisk land, jo mere hviler du lidt på laurbærrene, jo mere tager du lidt demokratiet for givet, fordi vi kan ikke forestille os, at vi kan risikere, at demokratiet bryder sammen. Vi ser tit, at det de lande, hvor man faktisk skulle kæmpe for demokrati også i nylig historie, det er faktisk der, man bakker mest op om demokratiet. Så der er sådan lidt den her termostateffekt, der gør, at vi skal være ekstra opse på det, vi ser i vestlige demokratier i dag, fordi på den ene side er det utroligt svært for os at agere demokratiets beskytter, og på den anden side, så har vi lidt en laid-back-holdning til, at det nok skal gå alt sammen. Så det er en farlig kombination.
Ja, okay, så vi skal altså især, måske også i de gamle demokratier, passe på om det her med sådan at tage det for givet, men altså, hvor stiller de her ting os ellers som vælgere i dag? Hvad er det sådan, vi skal gøre, hvis vi skal passe på vores demokrati og ikke blive kogt som den her frø, uden at vi opdager det?
Jamen, der er jo en debat om, hvordan vi vælger, vi ser på demokratiet. Og meget af debatten, den går jo på, at vi vælger, at vi er ved at vende demokratiet ryggen. Det hører vi meget om i de her vestlige demokratier. Så der er folk, der argumenterer for, at vores opbakning til demokratiet er faldet. Der er nogen, der mener, at vores tilfredshed med demokratiet er faldet. Der er nogen, der mener, at vores tillid til politikerne er faldet. Men når man ser på tallene, så passer det ikke rigtigt. Altså vores opbakning blandt vestlige borgere til vores vestlige demokratier. Opbakningen til demokratiet er utrolig højt, utrolig stabilt og meget, meget højt stadigvæk. Vores tilfredshed med demokratiet, ja, den fluktuerer over tid, men den er ikke nedadgående. Mange steder er den opadgående, og de fleste steder er den på samme niveau, som den var for 10, 20, 30, 40, 50 år siden. Og som sagt, mange steder er den højere i dag. Så ja, vores tilfredsheds- og tillidsniveauer kan blive højere, men det er bare ikke en krisesituation. Det er ikke her, problemet er. Vi er ikke på et lavere stadie, end vi var tidligere. Så hvis man mener, at vi på det her parameter er i en krise, så må man logisk set også mene, at det har vi været tidligere.
Okay, så altså, vi skal selvfølgelig være ops på vores demokratis tilstand, og der er et eller andet ansvar, der påhviler os som vælger i den forbindelse. Men som du siger, altså den her sådan krise, vi maler, er måske slet ikke så slem, som vi typisk som vælgere ellers kan gå og tro. Men hvad er du så mest bange for? Fordi du er jo også ude og snakker med en masse andre forskere, og også internationalt, så I må også have nogle andre perspektiver. Altså, hvad er din største frygt, når du kigger ind i sådan vores vestlige demokratiers fremtid?
Jeg vil sige, at problemet er noget andet end det, vi går og taler om til dagligt. Fordi som sagt, vi taler rigtig meget om vores demokratiske værdier som sådan. Altså, hvor meget bakker vi op om demokratiet? Hvor tilfredse er vi med demokratiet? Hvor meget tillid har vi til vores politikere? Og der skulle vi egentlig relativt højt. Der er det meget stabilt. Så det er ikke der, problemet er. Så det, vi ligesom er ved at finde ud af, også i forskning, det er, at det afgørende, det er ikke, hvor meget vi værdsætter demokrati som sådan. Det afgørende, det er, hvor meget vi værdsætter demokrati sammenlignet med andre ting, vi også gerne vil have. Og især, hvor meget vi værdsætter demokrati over for vores politiske ønsker. For det, vi ser mange steder, både i vestlige demokratier, men også i resten af verden, det er, at demokrati oftere og oftere konflikter med vores politiske ønsker. Så lad mig prøve at sætte lytteren i et dilemma. Så du, kære lytter, skal nu forestille dig, at du står over for to kandidater. Så kandidat 1 står til din venstre side. Er du uenig med politisk? Så forestil dig alt det, du vil have på skat, klima, immigration. Ja, alle dine politiske ønsker. Her får du det modsatte. Så du er uenig med vedkommende her til venstre. Kandidaten til højre er du enig med politisk. Så igen, tænk på alt det, du ønsker på skat, klima, immigration, velfærd. Her får du det, du ønsker politisk. Men kandidaten her har gentagne gange det sidste halve år brudt grundlæggende demokratiske regler og normer. Det er en udemokratisk kandidat. Og spørgsmålet er nu, hvem stemmer du på? Stemmer du på den kandidat, du er enig med politisk, men som agerer udemokratisk, så holder du dig for næsen og alligevel stemmer på vedkommende? Eller agerer du som en god demokratisk borger og stemmer på den kandidat, du ikke kan holde ud politisk, så en kandidat, der vil gøre alt det, du vil, eller alt det, du ikke ønsker politisk, men gør det, fordi at demokrati er vigtigere for dig end politik. Og det er det, der ligesom er dilemmaet. Og det, vi desværre ved fra forskningen, det er, at når folk står over for det her dilemma, som kan virke lidt kunstigt, men det er virkelighed, hvis du er konservativ i USA, så er det valg, du stod over for i 16, 20 og nu i 24. Hvis du er konservativ i Polen, så var det også det valg, du stod over for nylig. Og på samme måde er der mange, mange vælgere, der står over for det her dilemma. Og det, vi ved, desværre fra forskning, det er, at folk, når de står for det her valg, vælger politik. Politik er vigtigere for langt de fleste end demokrati. Så ja, vi værdsætter demokrati, vi vil leve demokrati, vi ønsker demokrati, men ikke på bekostning af de politiske ønsker, vi har. Så stemmer vi stadigvæk ud fra vores politik. Og det gør jo, at udemokratiske ledere har relativt frit spil, fordi så længe de giver os den politik, vi ønsker, så kan de slippe afsted med det.
Ja, så det er simpelthen, fordi det tænker jeg, der er mange, vi lover også lytterne, vi vender jo tilbage til specifikt USA, som alt det, der foregår derovre lige nu, senere. Men det er simpelthen en grundlæggende forklaring på, netop at en mand som Trump, som vi jo ellers tit kan stå og kigge på USA og på deres vælgeradfærd i forhold til ham og tænke, hvordan bliver de ved med og har lyst til at stemme på ham? Men det er simpelthen den her helt grundlæggende, det er politik over for demokrati, og der vælger man altså politik, som du siger.
Lige præcis. Ja. Det er meget nemt for os at stå her i lille Danmark og pege fingre af alle dem, der stemmer på Trump. Men man skal jo prøve at sætte sig i deres sted. Så hvis du er republikaner i USA, så havde du, lad os sige 16, der havde du valget mellem Hillary Clinton, som du ikke kunne fordrage politisk. Du er nærmest uenig i alt, hvad hun gjorde politisk og hendes personlighed. Så du havde valget mellem hende og så en Trump, som du, ja, tænkte, han er måske lidt udemokratisk, men alligevel, du er enig med ham på langt de fleste politiske stræk. Mm. Og der er det nemt bare at stå her og pege fingre og så sige, at selvfølgelig skal de stemme på Hillary eller senere Biden, og også den her gang Biden. Det vil jo betyde, at de skal stemme på en, de er grundlæggende uenige med. Mm. Så det her dilemma, det viser egentlig, hvor svært det er. Så når vi, og det er jo ikke kun amerikanere, det er jo mange af os, når vi står for det her valg, jamen så har vi det svært ved at vælge den demokratiske kandidat, altså demokratisk som i demokratisk senhed kandidat. Politik er vigtigere for langt de fleste af os. Så.
Og lige om lidt, der skal vi så kigge på, altså specifikt i forhold til det her, også hvad vi ved om tilstanden her i Danmark, og også vores adfærd i den forbindelse. Men inden nu snakkede vi lige om frygten før, altså forskerens frygt, der jo er noget mere vidensbaseret måske end den frygt, vi andre vi render rundt med i forhold til de her ting. Men nu taler vi USA. Er der andre af de sådan store, afgørende demokratier, som du godt kan være bekymret for lige nu, når vi står og kigger på dem?
Altså, det er meget USA lige nu, i hvert fald af de vestlige lande. Mm. Men tager man sådan lidt ud fra vores vestlige kerne, altså Østeuropa, der er der jo i hvert fald en del lande, hvor vi længe har været bekymrede. Altså Ungarn, vil, som er jo en del af EU, vil mange nu betegne som et autokrati, mens nogen trods alt stadig har den som et minimalistisk demokrati, men de ligger i hvert fald på grænsen. Tyrkiet har jo længe forladt grænsen og blevet til et autokrati. Polen håber man så nu på, netop er blevet reddet, for nu har vi fået et regeringsskifte der, men nu må vi stadig se, men de er jo også den grad gået i en forkert retning. Og det er jo altså stadigvæk EU-lande, de er med i kernen af det vestlige samarbejde. Og tager vi længere væk, altså Indien, et af verdens mest folkerige demokratier, er jo også i den grad i tilbagegang osv. Så der er en lang række vigtige demokratier rundt om i verden, hvor vi ser de her problemer. Og frygten er jo, at vi skal se de samme udviklinger her i Skandinavien, i Tyskland, i England, i Frankrig, i Spanien, Italien osv. Og vi ser jo lidt nogle tendenser i Tyskland, Italien, Frankrig osv., som heller ikke er så betryggende. Så ja, vi ser en række udviklinger.
Og apropos det, så synes jeg, at vi skal vende snuden hjemad nu og kigge på, hvordan det ser ud her i Danmark.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Og vores forsker i studiet i dag er Sudan Krishnarayan, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og ja, som lovet, så skal vi altså kigge her på lille Danmark. Hvordan ser det ud i forhold til opbakningen om vores demokrati?
Jamen på mange måder er det jo den samme debat, vi ser herhjemme. Fordi herhjemme har vi også en debat, der har haft det længe, om at vi danskere også er ved at vende demokratiet ryggen. Vi hører jo også, at vores opbakning til demokrati er faldende. Vi hører om, at vores tilfredshed med demokratiet er faldet. Vi hører den grad, at vores tillid til politikere er faldet. Altså hele debatten om politikerlede er jo, så man kan nærmest ikke slå op i en avis eller høre det radioprogram, uden at det her det bliver nævnt. Og der er rigtig mange målinger, der bakker op om det. Mange kender måske troværdighedsanalysen, som hvert år spørger befolkningen om vores tillid til, jeg tror det er 27 faggrupper, der er alt fra læger til pædagoger til sosuer og politikere. Og politikere ligger nederst hvert år. Det skal dog siges, at politikere faktisk i den seneste måling ikke ligger allernederst, og det er fordi, man har inkluderet en ny gruppe, nemlig influencere, som for første gang nu er med. Og det gør, at politikerne kun scorer næst lavest, fordi influencer scorer klart lavest. Så det er på det niveau, vi er. Vi har ingen, eller i hvert fald meget lav tillid til politikere. Så sådan nogle målinger ser vi jo gang på gang, og det giver den her historie om, at vi ikke bakker op om demokratiet, vi er ikke tilfredse med vores demokrati, og vi har ikke tillid til vores politikere. Men også her vil jeg sige, der er debatten måske også lidt afsporet. De her tal kan selvfølgelig se bedre ud, men jeg mener, at den her krisedebat er alt for ja, den er kørt lidt af sporet. Lad mig prøve at give sådan tre fakta om det danske demokrati. Og det første, det er, og det glemmer vi lidt, vi lever altså i verdens mest demokratiske land. Der er mange datasæt, der prøver at score ved alle verdens demokratier, men i de fleste af dem, der ligger Danmark altså nummer et. Så tager vi siden 2. verdenskrig, der scorer Danmark nærmest som det højeste i hele verden, år efter år. Faktisk har Danmark kun indtaget 2 pladser siden 2. verdenskrig. Nummer 1 eller nummer 2. Og det er så, fordi Sverige eller Norge i nogle år scorer højere end Danmark. Men vi lever altså i verdens bedste demokrati, og har gjort det de sidste 70-80 år. Et andet meget vigtigt fakta, det er, og det hører man heller ikke så meget om, vores tilfredshed med vores demokrati. Altså, hvor tilfredse er vi med den måde, demokratiet fungerer på. Den er altså også rekordhøj. I intet andet sted i verden, i et vestligt demokrati, er vi lige så tilfredse med demokratiet, som herhjemme. Den er skyhøj, og den er stigende. Spurgte man 10 danskere i 1973, om man var tilfreds med demokratiet eller ej, så ville 5 sige ja, og 5 ville sige nej. Så 50% var tilfreds for cirka 50 år siden. I dag vil 9 sige ja, og kun 1 sige nej. Så vi er altså 90%, der er tilfredse med demokratiet hjemme i dag. Det er en helt vildt højt tal. Som sagt, intet andet sted har vi lige så gode tal. Så vi er ikke nok med, at vi lever i verdens mest demokratiske land. Vi er altså også verdens mest tilfredse befolkning. Og så kan man spørge, hvad så med tilliden til politikere? Altså, en ting er jo at være tilfreds med demokratiet, men hvad så med tilliden til politikere? Det er jo her hele debatten om politikerlede ligesom kommer af. Lige nu der er vi på cirka 50%. Så 50% har tillid, og 50% har ikke tillid. Og det kan stadigvæk gøres bedre. Selvfølgelig kan vi forbedre det. Men det går altså ikke ned af. Det er det, vi får indtryk af i alle de her målinger. Niveauet er tværtimod stigende. Så siden 15, det vil sige fra 15-valget til i dag, der er tilliden til politikere steget. Den er ikke falden, den er steget. Det er ikke noget, vi hører om, men det er det, vi ser i tallene, når man spørger om det samme igen og igen, så går det altså opad. Så det går altså meget bedre på de her parametre, end det vi hører om normalt.
Og det virker jo næsten paradoksalt, når man også tænker på, at vi har også haft nogle sager i de seneste år, ikke? Bare for at nævne nogen, altså Inger Støjberg blev dømt, vi har også haft Mink-sagen, der skabte en masse vrure også i den bredere befolkning. Men alligevel så er tilliden til politikerne faktisk blevet bedre, altså noget sted.
Ja, og jeg synes jo egentlig med god grund, fordi som sagt, vi lever i verdens bedste demokrati, ja. Så det er rigtig nok, den faldt gradvis efter finanskrisen, så fra 8 så ned til 15, der faldt den år efter år. Det er også der, vi virkelig hørte de her historier om stigende politikerlede osv. Men i takt med, at også økonomien går bedre hjemme, jamen, så er vi altså blevet mere tilfredse med vores demokrati, og vi har fået mere tillid til vores politikere, også på trods af de her sager.
Så vi lever i verdens bedste demokrati. Vi er også de allermest tilfredse borgere. Hvorfor har vi så de her negative fortællinger? Altså, hvor kommer de hinanden så?
Ja, jeg tror, der er flere grunde til det. Hvis jeg skal fremhæve måske 2, så er det for det første, så er det blandt andet jer medier. Jeg tror, der er lidt skyld i det, fordi den negative historie, den sælger jo. Altså det, jeg står og siger her, det sælger ikke mange forsider. Det er lidt en kedelig historie, når jeg egentlig bare står og siger, at det går egentlig meget fint herhjemme. Det sælger ikke, aviser, det bringer ikke seere eller lyttere til. Så jeg er meget glad for den negative historie, vi ser tit, og det er egentlig ikke kun jer journalister, det er også forskere. Altså, hvis du vinkler noget på den negative historie, hvis du zoomer ind på det, fører lommelygten hen på de steder på grafen, hvor det går ned af, så er det bare nemmere at sælge. Det er noget, folk gerne vil høre. Så det, der er sådan en indbygget bias i både medieverdenen, men også, tør jeg næsten sige, forskerverdenen, hvor vi fokuserer meget på de ting, der går dårligt, og måske bringer dem ud af proportioner, og så får vi ligesom et indtryk af, at det faktisk går så dårligt. Ja. Så det er ikke, fordi tallene er forkerte, de får bare uforbeholdt mæssigt meget opmærksomhed. Så det tror jeg, det er det ene. Og det andet, og det er jo noget, lytterne måske kan kigge på næste gang, de ser sådan en måling. Vi ser til de her målinger, dem der mener påvise, at politikerleden den er stigende og tilliden er faldende, de starter tit på de her toppunkter, om man vil. Og der er en far for, at det bliver lidt teknisk, men, Men hvis sådan en måling den starter i, lad os sige, 2007-2008 eller i 2020, så skal vi være bevidste om, at det er toppunkter. Vores tillid til politikere steg kraftigt fra slutningen af 90'erne altså op til 2007-2008. Og det giver jo god mening, fordi økonomien buldrede derudad, vi kunne nærmest købe hele verden, alt gik nærmest stabilt og godt. Så vores tillid steg også kraftigt op til 7-8. Og så faldt det jo så brat efter finanskrisen, som det gjorde i alle lande, fordi tingene lige pludselig gik dårligere. Det er jo klart. Og det samme op til coronakrisen, altså i 2020 marts, der var tilliden jo skyhøj. Vi stolede jo virkelig meget på vores politikere, vi turde nærmest ikke at gå ud for en dør, hvis ikke de havde sagt, vi måtte. Og derfor går det jo så igen naturligt nedad igen, fordi så kommer en eller anden naturlig korrektion, om man vil. Så når man starter de her målinger i de her toppunkter, så går det jo ned, det er klart. Men man glemmer lidt, og det er medier, der også glemmer at fortælle, at det er gået endnu kraftigere op i perioden før det. Så når I kan påvise et fald på 10%, så er det vigtigt at fortælle, at det er altså gået 20% op i årene forinden eksempelvis, ikke? Så vi får ligesom sådan et indtryk af, at det bare går dårligere og dårligere og dårligere, fordi vi kun hører de her tilbagegangshistorier. Og det er det, der jeg synes er lidt ærgerligt. Det giver lidt mismatch mellem, hvad vi faktisk ser i tallene, og hvad vi går og hører om tallene.
Så altså, god grund til at trække vejret en lille smule roligere, i hvert fald som dansker. Men der er jo altså mulighed for, at det her det ændrer sig. Se, nu bliver jeg journalist igen, ikke? Og trækker når i den negative retning. Og i forhold til det, der bliver vi nødt til at kigge på den her forklaringsmodel, du præsenterede tidligere, når vi skulle forstå, hvorfor vælgere også kan acceptere udemokratisk adfærd fra politikere. Altså det her dilemma, hvor du sagde, at hvis man har demokrati på den ene side, altså som sådan demokratiske værdier, og så altså politik, hvad man får tilbudt af den her politiker, så har vælgerne det altså med at vælge politikken frem for at redde demokratiet. Så hvordan klarer vi danskere os i forhold til det her politikerdilemma?
For det første, så er det ikke lavet så mange analyser herhjemme i Danmark, desværre. Det er jo noget af det, jeg håber på at kunne ændre. Men vi har nogle foreløbige tal. Og generelt klarer Danmark sig bedre end mange andre steder. Så vi er mere tilbøjelige til at skifte side i de her tilfælde end andre. Så det er den gode historie. Men alligevel vil jeg også sige, at det er her vores hovedudfordring er, fordi det er stadig en meget lille del af os, der er villige til at skifte side. Så det, igen, nu kan jeg jo sætte lytteren i det samme dilemma, bare i dansk kontekst. Det vi lidt skal forestille os, det er, lad os sige, at blokpolitikken er død, og vi er tilbage til rød og blå blok. Og så skal lytteren forestille sig, at man hører til i de her to blokke. Så hvis du stemmer på et rødt parti, så hører du til rød blok, og hvis du stemmer på et blåt parti, så stemmer du på hører du til blå blok. Og det lytter nu skal forestille sig, det er, at jeres blok samlet set har ageret udemokratisk. Det kan være, at blokken har snydt med kampagnedonationer og valgkampsbidrag, og har lavet en masse valgreklamer som samlet blok, og brudt nogle grundlæggende demokratiske regler. Så hvis du hører til rød blok, skal du forestille dig, at det er din blok, der har ageret udemokratisk. Hvis du hører til blå blok, skal du forestille dig, at det er blå blok, der har ageret udemokratisk. Og så skal du spørge dig selv, vil du være villig til at skifte til den modsatte blok? Altså stemme på et parti i en blok, hvor du får en politik, du er meget uenig i, men gør det, fordi at din blok har ageret udemokratisk. Og når jeg rundt i landet og stiller det her dilemma til folk, så er der måske en tredjedel, der med hånd på hjertet siger, okay, vi er villige til at skifte, men to tredjedel er ikke villige til at skifte. Og det synes jeg jo egentlig er lidt skræmmende, fordi nu har jeg jo gået og fortalt om, hvor så gode vi er til demokrati herhjemme, og hvor meget tillid og tilfredshed vi har med demokratiet, men selv her, der agerer vi, lidt bedre end eksempelvis amerikanerne, men ikke meget bedre. Og det betyder jo, at det, der i virkeligheden adskiller os fra, lad os sige USA, det er, at vi endnu ikke har fået vores egen Trump. Men skulle vi gøre det en dag, jamen, så tyder de her anekdotiske tal jo så på, at vi ikke vil agere meget anderledes, end amerikanerne vil. Nej. Og så har vi jo de samme problemer. Så det er her, jeg mener, vi skal sætte ind. Det er her, problemet er også herhjemme.
Og det er jo ret vildt, hvis man også tænker på det her flerpartisystem, vi har, ikke, i forhold til amerikanerne. For hvis jeg nu var et demokrat i USA, og min demokratiske kandidat udviste noget udemokratisk adfærd, altså det her med for eksempel så at skulle hoppe over på en anden fløj, der måske er altså abortmodstander og alt muligt, altså det er jo et stort spring for en amerikansk vælger. Det er jo et lidt mindre spring, hvis man står som dansker og tænker, hvis jeg nu bare så stemte på det der midtersøgende parti på den anden blok, ikke? Har vi ikke en fordel i at have mange partier?
Jo, helt sikkert. Det er også der, hvor det er også derfor, jeg er nødt til at lave den her blokopdeling, ikke, for at gøre det lidt kunstigt. Fordi hvis det bare er et parti, der agerer udemokratisk, så er det jo nemmere for os at bare lige hoppe lidt til siden, ikke? Mm. Til højre eller venstre stemme på et af de partier lige ved siden af, der ikke har gjort det her. Så jo, vi kalder det multipartidemokratier, har en fordel her. Igen, i forskningen ved vi ikke så meget om det, desværre, hvad det betyder helt præcis. Men jeg tror, du har ret, at det er nemmere her at tage det demokratiske valg. Og det er også derfor, jeg er nødt til at lave den her lidt kunstige opdeling med hele blokket, der agerer udemokratisk. Mm. Men det vidner bare om, at hvis vi stod over for det samme dilemma, men samme omkostning som
amerikanerne,
så er vi ikke bedre, nej.
Nej. Og apropos det, så synes jeg, at vi skal vende blikket mod USA nu.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og til nye lyttere, der er kommet til undervejs. Vores gæst i dag er Sudan Krishnarayan, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, der blandt andet forsker i, hvorfor amerikanske vælgere accepterer udemokratisk adfærd fra deres politikere. Og det er altså netop USA, som vi zoomer ind på nu. Så nu har vi stået og snakket om Danmark, og det er dejligt, fordi som du siger, det går faktisk rigtig godt. Det er som regel måske også medier, der kommer til at køre de der kritiske historier hele tiden, så vi får sådan et billede af, at det danske demokrati og altså den her krise og politikerlede og alt muligt. Men nu skal vi snakke om USA, og vi har allerede været inde på det. Der er den her bekymring altså meget mere reel. Så altså, hvor reel er den her demokratiske krise i USA? Kan vi risikere sådan noget som borgerkrig, alle de her sådan meget ekstreme ting, vi også hører i den forbindelse?
Jamen også her vil jeg sige, den er reel, men også her er jeg sådan lidt en kedelig mellemmand, om man vil. Fordi på den ene side, så er det jo tydeligt, at det amerikanske demokrati er i store problemer. Vi ser meget polarisering, meget kraftig polarisering, følelsesmæssig polarisering. Vi ser en faldende tillid, så her går tallene faktisk ned af kraftigt. Mm. Man stoler mindre og mindre på sit demokrati og sine politikere i USA. Vi ser fundamentale konflikter over, hvad USA er, og hvem der egentlig hører til landet USA. Og vi har jo som noget nyt også en siddende leder, eller i hvert fald en tidligere siddende leder, der adskillige gange har ageret udemokratisk. Så der er en lang række tendenser, der virkelig ser bekymrende ud i USA. Mm. Omvendt skal vi huske, at det amerikanske demokrati er stadigvæk relativt stabil. USA har klaret gennem værre kriser før. Det glemmer man tit i debatten. Fordi alle de ting, jeg har nævnt nu, dem har vi set før. Kom tilbage til 1850'erne og 60'erne, så endte det hele jo en borgerkrig. Det skal vi huske, det klarede demokratiet. Går vi tilbage til 30'erne, så vi også mange af de her ting, som man klarer sig igennem. Går vi tilbage til 1960'erne, 1970'erne, så var der jo en præsident, der blev skudt, vi havde Watergate osv. Så mange af de her kriser, dem har vi set før i USA, og dem har de klaret sig igennem. Mm. Så det må man ikke undervurdere. Og det er faktisk også noget, vi ved fra forskning, at et af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste faktor for, om demokrati overlever eller ej, det er dets alder. Demokratier ældes med ynde, om man vil. Og det betyder, at jo ældre demokrati er, jo mere stabilt er det. Hvis vi går tilbage til mellemkrigstiden, så vi her, at alle de lande, alle de demokratier, der var demokratier før 1. verdenskrig, de overlevede altså mellemkrigstiden. Hvorimod stort set alle nye demokratier, det vil sige dem, der først blev demokratier efter 2. verdenskrig, de brød sammen. Der var lige tre undtagelser. Så demokratiets alder er en meget, meget vigtig faktor. Og når vi taler om det amerikanske demokrati, så taler vi altså om verdens ældste demokrati, der har mange, mange, mange år på banen. Og det betyder noget. Altså, demokratiske normer og institutioner tager tid at indlejre sig i samfundet. Men når du har haft dem i så lang tid, som de har haft i USA, så giver det en styrke, som man ikke må undervurdere. Så vi har lidt både over her, kan man sige. Når det er sagt, så er det alligevel, vil jeg mene, lidt anderledes, det vi ser i dag. Fordi for det første, så er det måske første gang, vi ser alle de her problemer på samme tid. Så polarisering, faldende tillid, fundamentale konflikter over, hvad USA er, siddende ledere, der agerer udemokratisk. Mm. Ja, alle de her fire ting har vi set før, på hver deres tidspunkt. Men det er første gang, vi måske ser alle tingene på samme tid. Og det er noget nyt og noget ekstra bekymrende, kan man sige. Og så ser vi jo bare, at de her ting når helt til usete niveauer. Altså polariseringen er værre end før, og den her grad af udemokratisk adfærd fra en siddende leder, eller nu eks-siddende leder Trump, er jo også helt til uset, kan man sige. Så mange af de her ting har virkelig fået ekstra speed på i de her år. Så det tyder måske på, at vi alligevel skal være lidt mere bekymret end hvad vi har været før.
Mm. Og apropos Trump, nu skal vi jo ikke stå og tage hans sejr for givet, men altså meget peger jo på, at han bliver den næste præsident, endnu en gang præsident i USA. Hvor hurtigt vil han kunne afmontere det amerikanske demokrati? Som du siger, de her institutioner er gamle, og det er ikke noget, man bare gør sådan overnight, ligesom man måske har kunnet før i tiden. Men hvor stærkt kan det gå i USA?
Jamen altså, hvis vi skal lege med tanken om, at Trump vinder valget her i november, så kan man igen sige på den ene side og på den anden side. Altså, på den ene side, så er det sværere, end man tror for ham at virkelig agere autokratisk, fordi USA er et system med rigtig mange checks and balances. Det er ligesom indbygget i hele demokratiet, i hele deres grundlov derover, at der skal være rigtig mange vetospillere, rigtig mange aktører, der skal godkende lov osv. Der er rigtig mange institutioner, der skal ind over lovprocesser osv. Så der er rigtig mange checks and balances, der kan nå at stoppe de værste impulser fra en præsident, hvis han eller hun skulle ønske at agere udemokratisk. På den anden side er det amerikanske demokrati også bygget op sådan, at præsidenten faktisk har ret meget magt, har ret mange beføjelser, ret mange ting, han eller hun kan gøre udenom alle de her checks and balances. Og der er især sådan tre ting, folk diskuterer, som en eventuel Trump-sejr faktisk, som Trump eventuelt kan gøre, hvis han vinder valget og vil være en autokrat. Og det første, det er det, vi kalder The Insurrection Act. Så amerikanske præsidenter, de kan, hvis der er en krise i landet, så kan de faktisk bruge militæret til at beskytte landet mod den her krise. Og så er spørgsmålet så om, hvad så en krise? Jamen det er i virkeligheden lidt svært at definere, og der kan præsidenten jo faktisk påberåbe sig en krise, hvis han eller hun skulle ønske det. Der er snak om, at Trump kunne sige, jamen grænseproblemet er så fundamentalt. Vi ser indvandrere strømme ind over grænsen. Nu er vi nødt til at invoke den her Insurrection Act og bruge militæret mod vores indlandske fjender, eksempelvis. Og det vil betyde, at han kan bruge militæret til rigtig mange ting, også politiske, i et hidtil uset omfang. Så det er en af de ting, der bliver talt om, at det har Trump i øvrigt sammen med hans MAGA-stab. De har de jo talt om i valgkampen, at det kunne være et våben, de vil bruge. Så det er ikke helt taget ud af boksen. Det er noget, de selv har nævnt, det her. Noget andet, det er jo politisk vold, man er meget nervøs for i USA. Det er jo også steget igen, kan man sige. Og vi ser jo, Trump både har opbildnet, accepteret vold, og det kan han jo blive ved med, også som præsident. Han kan også benåde dem, der så agerer voldelige. Det har han jo også sagt, han vil med de her, der deltog i stormløbet på kongressen. Så et nyt 6. januar, who knows, det er jo også noget, vi skal være bekymret for. Så det er ligesom det andet, hvor Trump også virkelig kan ødelægge demokratiet med, det er, at den her vold, han kan være med til at opbildne og også acceptere. Og så slutligt, kernen af demokratiet, det er jo valgprocessen. Det her med, at vi har frie og færre valg, og taberen siger, okay, tak for kampen, nu har vi en ny præsident. Og der har vi jo set, at det gør Trump jo ikke. Så lad os nu lege med tanken om, at han vinder valget her i 24, men taber det igen i 28. Så er der jo ikke meget, der tyder på, at han vil gå frivilligt. Vi har jo allerede set en gang, hvordan det gik, kan man sige. Så man kan spørge sig selv, hvad nu, hvis Trump han taber valget i 28? Og hvad nu, hvis vi på det tidspunkt ikke har en vicepræsident, der agerer som Pence gjorde, men derimod vil gå med på Trumps lejr om, at han ikke har tabt valget? Hvad nu, hvis de her valgansvarlige ikke agerer ligesom den valgansvarlige Georgia, altså Raffensperger gjorde, og står mod Trumps pres, men derimod giver efter? Hvad nu, hvis det ikke længere bare er en stor minoritet i kongressen, der stemmer mod valgresultatet, men ligefrem et flertal? Hvad sker der så? Det er jo bare det at tænke tanken er jo egentlig ret ekstremt, men det er jo en mulighed. Så det er bare sådan tre områder, hvor vi kunne se bekymrende tendenser i amerikansk demokrati. Vi er stadig langt ude i tankestrømmen her, og det er meget tænkte eksempler, men det kunne ske, og bare det, vi står og taler om den som en mulighed, er jo egentlig ret vildt. Jeg vil stadig mene, at vi er nødt på, ja, skal passe på at sætte procenter på, men måske 1% på, at amerikansk demokrati vil bryde sammen. Men det er stadig ret højt tal, når man tænker på, hvad konsekvenser det har. Forestil jer, at I skulle stige op i et fly, og man fik at vide, at der er 1% chance for, at den styrter ned. Det vil man jo aldrig gå op i. Så det er en meget, meget lille sandsynlighed, men med meget store konsekvenser, hvis det skulle ske.
Ja, og bare at den sandsynlighed er der, så skal vi jo så også kigge på netop, hvad det så vil betyde for resten af verden. Hvad med for os her i Europa, altså et sammenbrud af det amerikanske demokrati, hvad vil det gøre ved os?
Ja, altså, igen, hvis vi skal lege med tanken, så er det jo en meget dyster og meget usikker tilværelse, vi ligesom går ind i før. Vi har jo aldrig set det før. Altså, vi har jo aldrig haft et demokrati, uden at have haft USA i ryggen, så at sige. Som sagt, USA var jo det første land, der ligesom demokratiserede i den her nye bølge, vi befinder os i. Så på en grund ved vi jo ikke, hvad der vil ske. Vi kan jo allerede se lidt nu militært set, at vi begynder at tænke på den dag, hvor USA ikke længere er der. Men at tænke på en dag, hvor USA ikke længere er demokrati, og vi heller ikke har den her ideologiske, demokratiske tidsånd i ryggen, det virker for mig ret dystert. Så vil vi stå meget alene i Europa, ikke blot militært, men også hele idémæssigt institutionelt i forhold til demokratier. Så det vil være en udfordring, mildt sagt, vil jeg sige.
Det er den pæne måde at sige det på. Og du har jo faktisk for nylig været i USA. Altså, når man sidder og ser nyderne overfra, så kan det jo godt virke som om, at det sådan allerede er ved at nå et eller andet form for kogepunkt. Men hvad oplevede du egentlig? Altså, hvordan vil du beskrive stemningen, da du var derovre sidst?
Jamen, jeg synes egentlig, noget af det, der er ekstremt, det er, hvor mange sådan bobler folk lever i. Altså, i forskerverdenen, der er det jo meget venstreorienterede forskere, for at sige livet, som lever i deres boble. Og hvis man lige går på gaden og lige støder på nogen, man tydeligvis kan mærke, er i en helt anden boble, så er nogle helt andre ting, de snakker om, en helt andre idéer, de har om demokratiet osv. Så folk går ligesom lever i hver deres verden. Og det synes jeg egentlig, det vidste jeg jo godt, men når man alligevel er derovre og sådan ser, hvor lidt de egentlig har noget til fælles, altså den måde, de ser på verden på og ser på demokratiet på, hvor lidt overlap der egentlig er, det synes jeg egentlig er det mest skræmmende, at folk går i hver deres boble og ser de ting, de vil se, tror på de ting, de vil tro på, og agerer ud fra det. Så det er, det lyder sådan, vi hører det tit, at USA er et splittet land, men det synes jeg egentlig, man virkelig mærker. Ja. Og også mere nu, end jeg gjorde for 5, 6, 7, 10 år siden.
Ja, og som du sagde før, vi har det jo med altid at male den negative historie frem, os journalister, og vi nærmer os så småt slutningen her på dagens omgang af Kraniebrud. Og derfor så synes jeg, at vi skal slutte i en anden grøft, nemlig nogle konstruktive løsninger. Og de værktøjer, som I også sidder og graver frem, som rent faktisk kan modarbejde de her demokratiske udfordringer. Så lad os kigge på det nu.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Ja. Når I forsker i det her, så er det jo altså som sagt ikke for bare at finde alle mulige sådan dommedagsscenarier frem og så videre. I sidder jo rent faktisk også og finder nogle værktøjer, hvor man så kan altså forhåbentlig sørge for, at vores velfungerende demokratier, de også fortsætter i fremtiden. Så hvad kan vi gøre ved de her tendenser, vi ser lige nu? Hvordan kan vi påvirke vælgerne, så de faktisk vægter demokratiet frem for politikken?
Det er rigtigt, vi lige startede på at kigge på løsningsmulighederne, for indtil videre har vi jo egentlig brugt ret meget energi på at bare finde ud af, hvad er problemet. Mm. Men det efterhånden relativt veletableret, det er blandt andet det her med, at vi ikke er villige til at give køb på vores politik for at beskytte demokratiet. Så det er ligesom problemet. Og det næste spørgsmål er jo så, hvad kan vi gøre ved det? Hvordan kan vi hjælpe borgere til at skifte side, når det er nødvendigt? Og der er desværre ikke lige nu særlig mange gode historier her heller, fordi der er mange, der har forsøgt på forskellige måder at informere borgerne om det ene og det andet, og prøve at ændre deres holdninger til det ene og det andet, og på den måde få dem til at agere mere demokratisk. Men stort set alle de her forsøg har slået fejl. Det har ikke vist sig muligt at gøre således, at borgerne er mere villige til at stemme på den her demokratisk sindede kandidat i det her dilemma, jeg opstillede før. Så langt de fleste forsøg har indtil videre været fejlslagne. I min egen forskning prøver jeg lidt at tage et andet take på det, fordi det, der er mit argument, det er, at det, vi hidtil har prøvet i forskning, det er at prøve at fortælle folk, hvordan de skal agere. Mm. Så hvad er det, du bør gøre for at være en god demokratisk borger? Hvordan er det, du skal agere? Og det gider borgere ikke at høre på. De gider især ikke at høre på sådan nogle venstreorienterede forskere fortæller dem, hvad der er rigtigt og forkert. Så det har lidt sådan en backfire-effekt, at man nærmest sådan står imod og agerer endnu mere, som man ville have gjort, fordi der er ingen, der skal komme her og fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Så noget af det, jeg selv arbejder på, det er egentlig bare at prøve at spørge borgerne selv. Altså, hvad tænker du selv egentlig om det her dilemma? Hvad er egentlig vigtigst for dig? Er det demokrati eller politik? Og når man ligesom får borgerne til selv at reflektere over de her ting, så begynder borgerne jo egentlig at sige, jamen, det er egentlig demokrati, der er vigtigst for mig. Og bare ved at stille folk de her spørgsmål, og få folk til selv at tænke over de her ting, så finder jeg i hvert fald i min forskning indtil videre, at det kan faktisk være med til at hjælpe folk til at så sige, okay, det kan godt være, at jeg skal stemme på en kandidat, jeg er ikke enig med politisk, men jeg gør det lige den her gang, fordi det er vigtigt demokratisk. Så det er ligesom min tilgang til det, som jeg prøver at arbejde videre med, at det hjælper simpelthen ikke at fortælle folk, hvad der er rigtigt og forkert. Vi er nødt til at få folk til selv at tænke over de her ting. Så det, jeg står her, forhåbentlig er jeg også med til det, altså ligesom få folk til at tænke over det her dilemma, og få folk til at tænke over, hvad vil de selv gøre, hvis de stod over for det her dilemma.
Ja, så vi må ikke belære. Det hjælper ikke rigtig noget, men altså, der er så altså noget, man kan gøre, som du siger, hvis man bare oplyser, så kunne man måske forhåbentlig rykke på noget vælgeradfærd der.
Ja, og spørge folk over, hvordan de selv vil agere, hvad der egentlig er vigtigst for dem. Altså, hvad er vigtigst for dig? Er det demokrati, eller er det at få dine politiske ønsker opfyldt? Og når man spørger på den måde, så vil 9 ud af 10 sige, jamen det er selvfølgelig demokrati, der er vigtigst for mig. Og bare det, man siger det højt, og bare det, man fortæller sig selv det, jamen det har faktisk en effekt på, hvordan man så vil agere senere.
Ja, det er jo dejligt simpelt, men det er godt, at nu ovenpå alt det her krisesnak, at det lyder som om, der er noget, der kunne trække det i en anden retning. Som du siger, det er jo noget, I først lige er i gang med, eller du først lige er gået i gang med at forske i nu. Du vil jo gerne forske meget mere i, hvordan tingene ser ud her i Europa, også, og specifikt i Danmark selvfølgelig. Men hvad er det, vi mangler svar på, som du så håber på at afdække?
Jamen, det er jo to ting. Det ene, det er jo lidt det, du selv nævnte tidligere. Det her med, at vi har jo flerpartistyre her i rigtig mange europæiske lande. Så vi har jo et andet... en anden menu, vi kan vælge mellem, end de kan i USA. Der har de jo sidste ende kun 2 kandidater. Og det er jo en helt anden dynamik, end hvis vi havde 10 partier at vælge mellem. Og vi ved utrolig lidt om, hvordan vælger altså vil agere i den her situation. Så hvis man har et udemokratisk parti, og så nogle andre, der agerer demokratisk, hvordan vil vælgerne så stemme? Det ved vi i virkeligheden ikke. Så vi har det meget i forskning indtil videre med at antage, at de udviklinger, vi ser i USA, det vil vi også se herhjemme i Europa, men det ved vi i virkeligheden ikke. Så det er noget af det, jeg gerne vil analysere mere på.
Og det er et svært spørgsmål, det her, for vi har været vidt omkring. Vi har både kigget her i Danmark, vi har også været i USA, og vi har sådan set også bare generelt set kigget på demokratiernes tilstand. Men hvad håber du, at lytterne de tager med fra vores samtale her i dag?
Jamen, jeg håber for det første, at de vil... måske... 2 ting. Altså det ene, det er at reflektere over de her tal. Altså næste gang, man derude hører om en ny rekordlav måling om politikerleden herhjemme, så prøv lige at forholde jer lidt kritisk til den. Prøv at spørge jer selv, hvornår er målingen foretaget, hvornår starter den, hvornår slutter den, er det gået op lige forinden osv. Lad os holde os lidt mere kritisk til de her historier, fordi vi skal huske, vi lever i verdens bedste demokrati. Det går fremragende herhjemme demokratisk set, og det skal vi huske. Vi skal ikke fortælle os selv, at det hele det er så galt, fordi vi er faktisk ret heldige med det land, vi bor i, med det demokrati, vi bor i. Det er verdens bedste. Når det er sagt, det er så det andet, man godt må tænke over, det er, hvordan vil I så selv agere, hvis I stod over for valget mellem politik og demokrati? Så hvis I var, lad os sige, konservative i USA, og skulle vælge mellem en kandidat, I er enige med politisk, men som agerer udemokratisk, eller en kandidat, I er uenig med politisk, som agerer fuldstændig demokratisk, hvem vil I så stemme på? Og hvad skal der til, for at I vil være villige til at skifte side? Og hvad kan I selv gøre, for at andre vil være mere villige til at skifte side? Så det er måske det andet.
Og måske også en lille lektie til os journalister og medier om, at vi skal passe på med vores vinkling, at den ikke bliver for kritisk hele tiden.
Lige præcis.
Ja. Det bliver hermed ordene i dagens Kraniebrud. Sudan Krishnarayan, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du vil tage os med ind i din forskning her i dag.
Velbekomme. Tak fordi jeg måtte komme.
Og også tak til dig, der lytter med. Kraniebrud, dit daglige videnskabsprogram, er tilbage igen her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor min kollega Peter Løde dykker ned i, hvad det vil sige at være far i 2024. Indtil da på genhør, og husk, der ligger over 1000 afsnit i vores podcastarkiv, så der er masser af videnskab inden for alt fra naturvidenskab til humaniora, som du kan nørde ned i her. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle. Nej. Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til Det Sidste Måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.